ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
Será que vós não combatereis um povo que violou seus juramentos e intentou fazer sair de Macá o mensageiro e vos empreenderam o ataque por vez primeira? Receai-los? Então Alá é mais digno de que o receeis se sois crentes.